قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
Diga, Muhammad, façam suas obras como lhes aprouver, que eu certamente farei as minhas, e saberão quem terá a felicidade na morada no paraíso, e os malfeitores não terão sucesso.